Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Saskar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Wapres akan sampaikan orasi ilmiah di Istimewa 3.000 ulama. Kedutaan Indonesia di Moskow terima penghargaan budaya. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin akan memberikan orasi ilmiah dalam acara Istimewa 3.000 ulama yang akan digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Desember. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bogor, Ahmad Mukri Aji di Bogor Minggu 16 Desember mengatakan, kehadiran ketua MUI nonaktif itu sangat dinantikan oleh para ulama dan peserta istimewa karena figur Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi panutan. Ia berharap Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menyampaikan peran ulama sekaligus umaro pemerintah pada orasi ilmiah dalam istimewa 3.000 ulama bertajuk Ulama dan Masa Depan Indonesia. Diketahui, Istimewa 3.000 Ulama sempat digelar di Cibinong, Kabupaten Bogor pada tahun 2018. Saat itu, Presiden RI Joko Widodo hadir di tengah-tengah para ulama memberikan orasi ilmiah. Beberapa tokoh nasional dari dalam dan luar negeri seperti Menteri Agama, Ketua Umum MUI, ulama dari Irak dan Suriah juga pernah memberi orasi ilmiah dalam Istimewa Ulama yang rutin dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Kedutaan Besar Indonesia di Moskow menerima penghargaan Cultural Breakthrough of the Year pada penganugerahan Third Annual Golden Dragon Award. Penghargaan ini diselenggarakan oleh the Russian Asia Union of Industrialists and Entrepreneurs, RAUIE, di Moskow. Penghargaan diserahkan langsung kepada Kedutaan Indonesia di Moskow oleh Presiden RAUIE Vitaly Mankevich pada suatu acara malam gala terkait Summing Up of the Year of Russian-Asia Cooperation 2019. Menurut Vitaly, KBRI Moskow adalah kedutaan asing yang aktif menyelenggarakan kegiatan budaya di Rusia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, dalam siaran persnya Minggu 15 Desember mengatakan, banyak potensi kerjasama Indonesia dengan Rusia yang dapat dikembangkan, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Ia berharap pengembangan kerjasama antara Russian Asia Union of Industrialists and Entrepreneurs dengan KBRI Moskow lebih meningkatkan volume perdagangan yang tahun lalu mencapai $2.55 miliar. Kementerian Perindustrian menyerahkan penghargaan industri hijau kepada 138 perusahaan yang terdiri atas 85 perusahaan dengan level 5 dan 53 perusahaan dengan level 4. Klasifikasi penghargaan industri hijau dimulai dari level 1 sampai dengan level 5, dengan level 5 merupakan tingkat tertinggi. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dwi Wahyono di Jakarta Senin mengatakan, penghargaan industri hijau merupakan salah satu program yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap proses produksi perusahaan industri. Berdasarkan data penilaian industri pada 2018, dapat dihitung penghematan energi sebesar Rp3.49 triliun dan penghematan air sebesar Rp228.9 miliar. Penghematan tersebut selain dapat membantu komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% atau 41% dengan bantuan dari luar negeri pada tahun 2030, juga sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membangun 2 bendungan di Lampung dalam rangka mendukung lumbung pangan nasional. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan resminya di Jakarta Minggu mengatakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Menteri Basuki mengatakan kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus menambah pembangunan bendungan baru di sejumlah provinsi untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mematangkan rencana membuka kembali ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo seusai mengikuti pawai budaya Niti Laku 2019 di kawasan Gedung Pusat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Minggu 15 Desember, mengaku pihaknya masih terus mengumpulkan masukan terkait kebijakan tersebut. Edi mengungkapkan polemik ekspor benih lobster memang harus menemukan jalan tengah. Pasalnya ada nelayan yang bergantung pada penangkapan benih lobster, tapi ada juga yang bergantung pada lobster dewasa. Dia menegaskan jalan tengah ini pun harus mengakomodasi kelestarian lingkungan. Rumah Sakit Pusat Persahabatan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengadakan peringatan Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis PPOK sedunia di area Care Free Day Jakarta Minggu 15 Desember. PPOK merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya gejala pernapasan yang persisten dan keterbatasan aliran udara pernapasan karena adanya abnormalitas pada saluran napas. Budi Antariksa, Ketua Panitia Peringatan Hari PPOK Sedunia 2019, di sela-sela peringatan Hari PPOK Sedunia di Jakarta Minggu 15 Desember mengatakan, penyebab utama penyakit paru obstruktif kronis PPOK antara lain disebabkan karena polusi udara dan asap rokok.
Pertama karena PPOK itu biasa dialami oleh orang-orang yang merokok. Rokok atau mungkin dia dengan pekerjaan yang ada polusinya. Nah, orang yang merokok di Indonesia itu cenderungannya masih banyak. Kedua adalah angka harapan hidup dari masyarakat Indonesia juga terjadi peningkatan. Penyakit PPOK biasanya diderita pada usia 45 tahun ke atas. Biasanya di antara 45 sampai 50 ke atas. Dan itu dengan angka harapan hidup yang meningkat, maka angka PPOK-nya akan juga meningkat. Ketiga adalah, kalau kita di Jakarta dengan suasana kota yang polutif, dan polusi itu merupakan salah satu penyebab dari PPOK.
Budi Antariksa lebih lanjut mengatakan, dengan 3 juta kematian setiap tahunnya, PPOK saat ini merupakan penyebab kematian nomor 4 di dunia dan diprediksi akan menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia pada tahun 2020. Pecatur Junior Indonesia Umi Fisabilillah meraih gelar Master Internasional Wanita WIM sekaligus Norma Grandmaster Wanita WGM usai menjuarai turnamen junior catur di Batangas, Filipina yang berakhir Senin. Dalam turnamen bertajuk Eastern Asia Juniors and Girl Chess Championship 2019 itu, Umi tampil sebagai juara dengan mengumpulkan poin 7,5. Dari 9 babak kategori putri yang diikuti 20 pecatur itu, Umi membukukan 7 kemenangan, 1 remis, dan 1 kekalahan. Antara melaporkan dengan capaian 7,5 poin tersebut, Umi bisa melengkapi syarat untuk meraih gelas Master Internasional Wanita sekaligus meraih norma Grandmaster Wanita pertamanya. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2020 bersama saya, Daulat Pane. Menjelang tutup tahun 2019, banyak pihak yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Badan Pusat Statistik, BPS, pada tanggal 5 November 2019 melaporkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2019 yakni sebesar 5,02%. Angka tersebut melambat dibanding kuartal pertama dan kedua tahun 2019 yang tumbuh 5,07% dan 5,05%. Ekonom Asian Development Bank di Indonesia, Emma R. Allen, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai angka 5,2% dengan dorongan dari sektor investasi dan angka konsumsi pribadi atau private consumption yang tetap kuat. Hal ini disampaikan usai diskusi bertajuk Indonesia's Economic and Political Outlook 2020 yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia bersama PricewaterhouseCoopers di Jakarta pada Jumat. Proyeksi itu didasarkan pada investasi yang akan meningkat pasca penunjukan anggota kabinet di pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo dan pengumuman tentang rencana pemberlakuan Omnibus Law yang diprediksi akan membuat sektor bisnis Indonesia semakin menarik dan mengundang investasi. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi tahun ini. Dari data kajian APindo, pertumbuhannya diperkirakan berada di kisaran 4,85 hingga 5,1%. Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Minggu malam di Jakarta menyatakan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6%. Pada waktu yang sama, dalam media briefing, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas Arifin Rudianto di Jakarta membeberkan sejumlah strategi agar ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6% dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024. Strategi itu diantaranya mendorong pertumbuhan investasi khususnya sektor manufaktur. Hal ini karena sektor manufaktur memiliki nilai tambah yang tinggi dan hilirisasi masih potensial untuk digarap dengan mengupayakan teknologi tinggi dan investasi yang besar. Hal lain yang tak kalah penting adalah memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi dan prosedur investasi serta pemilihan lokasi yang difokuskan pada kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Apapun prediksinya, masyarakat dan pemerintah Indonesia harus tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan meningkat dibanding tahun 2019. Meskipun hal itu tidak mudah, di tengah kondisi global yang tidak menentu saat ini, apalagi dengan masih berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta gejolak geopolitik di sejumlah kawasan. Sekian komentar.
Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 16 Desember 1971, Hari Kemerdekaan Bangladesh. Perang Kemerdekaan Bangladesh adalah konflik bersenjata antara Pakistan Barat yang kini disebut Pakistan dan Pakistan Timur yang kini disebut Bangladesh dan India. Perang ini menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai dengan 16 Desember 1971. Pakistan Barat melancarkan operasi militer terhadap penduduk, pelajar, dan personel bersenjata di Pakistan Timur untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan. Setelah perang ini, Pakistan Timur merdeka sebagai negara yang kini disebut Bangladesh. Kita beralih ke peristiwa tanggal 16 Desember 1989, Revolusi Rumania. Revolusi Rumania 1989 adalah demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama seminggu yang dimulai pada 16 Desember 1989. Pergerakan ini berupaya untuk menumbangkan rezim komunis Nicolae Ceaușescu. Pertikaian dengan kekerasan yang semakin meningkat memuncak dengan pengadilan dan eksekusi terhadap Ceaușescu dan istrinya, Elena. Rumania adalah salah satu-satunya negara non-blok timur yang menumbangkan rezim komunisnya dengan kekerasan serta mengeksekusi pemimpinnya. Jumlah total korban tewas pada revolusi Rumania adalah 1.104 jiwa. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 16 Desember 1991, kemerdekaan Kazakhstan. Kazakhstan memproklamasikan kemerdekaannya pada 16 Desember 1991. Bangsa Kazakh adalah etnik terbesar yang menempati wilayah Kazakhstan dan merupakan keturunan dari kabilah Turki dan Mongol. Pada awal abad ke-18, Kazakhstan dikuasai Rusia. Ketika revolusi komunis menang di Rusia dan Uni Soviet berdiri, sejak tahun 1920, Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, Kazakhstan pun memerdekakan diri dan menjadi negara berbentuk republik. Negara ini memiliki keuntungan secara geografis karena terletak di antara Asia Tengah dan Eropa Timur, sehingga secara geopolitik layak diperhitungkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Hi Fi, dengan indahnya dirimu, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kementan bererat kerjasama dengan Arab Saudi untuk ekspor berbagai produk pertanian. Kementerian Pertanian mempererat kerjasama dengan negara Arab Saudi guna meningkatkan perdagangan, khusus komoditas pertanian termasuk rencana ekspor beras. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat menerima kedatangan Duta Besar Arab Saudi, Esam bin Abed Al-Takhafi di Jakarta Kamis lalu, menjamin komoditas pertanian Indonesia dapat diekspor ke Arab Saudi, terutama dalam menyasar penduduk Muslim di negara tersebut karena semua telah bersertifikat halal. Dalam kesempatan yang sama, staf ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Banun Harpini menjelaskan, saat ini Arab Saudi masih mengimpor kebutuhan beras dari Thailand, India, dan Amerika Serikat. Banun mengatakan, produk ayam beku juga akan ditawarkan untuk diekspor. Hal itu mengingat sumber ayam impor Arab Saudi berasal dari negara Brazil dan mengandung salmonella, sehingga ayam beku tersebut sementara tidak masuk lagi. Oleh karena itu, Indonesia berencana menggantikan pasar ayam beku untuk Arab Saudi. Banu menambahkan, komoditas lain yang potensial untuk diekspor ke Arab adalah pisang Cavendish dan nanas yang telah diekspor ke berbagai negara. Untuk mempercepat ekspor, pemerintah Indonesia diberikan kesempatan memperkenalkan produk-produk pertanian Indonesia melalui pameran yang akan digelar di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada Januari mendatang. Selanjutnya direncanakan pada bulan Februari, Kementerian Pertanian secara resmi akan mengunjungi Arab Saudi sebagai tindak lanjut kerjasama perdagangan produk-produk pertanian. Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi, Esam bin Abed Al-Takhafi menyatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Pertanian terkait produk pertanian Indonesia yang dapat diekspor. Duta Besar Esam juga menyampaikan, akan segera dilaksanakan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian Indonesia dengan Arab Saudi dalam waktu dekat. Salah satu nota kesepahaman tersebut berkaitan langsung dengan bidang pertanian, seperti mengadakan pelatihan bagi para petani maupun rencana ekspor produk pertanian, termasuk alat mesin pertanian yang memang dibutuhkan oleh pasar Arab Saudi. Sekian Indonesiaku hari ini.
Listen, hey kawan, hey sahabat, dengarkan lagu yang akan ku nyanyikan. Walau gak enak untuk didengar, tapi rasakan dan resapi pesan ini. Pesan singkat, ku tulis dari hati, yo mari katakan. Indonesia sangat indah. Mata, tapi ku yakin kita tetap bersama. Ada gemuk kurus, hitam dan putih, ada tinggi rendah, kaya dan miskin. Hargailah perbedaan dengan caramu sendiri. Berbeda untuk menyatukan kita. Banggalah wahai sobatku pada diri sendiri, karena kita bisa hargai perbedaan. Berbeda bukan untuk membuat orang terluka, maka nikmatilah perbedaan.
Dengarkan ini kawan, oh, kulihat Indonesia bermacam manusia, beraneka ragam budaya. Oh sungguh ku kagum padanya. Bermacam-macam bahasa, ribuan pulau di sana, tapi kita tetap saudara di bawah panji Bhinneka
Tunggal Ika. Perbedaan jalan untuk membuat kita menyatukan semua cita yang tertunda. Biar orang memandang dengan sebelah mata, tapi ku yakin kita tetap bersama. Kaya dan miskin, hargailah perbedaan dengan caramu sendiri. Berbeda untuk menyatukan kita. Banggalah wahai sobatku pada diri sendiri, karena kita bisa hargai perbedaan. Berbeda bukan untuk membuat orang terluka, maka nikmatilah perbedaan.
Yeah. Jadi beginilah lagu yang kita buat tentang perbedaan. Dimana sesungguhnya perbedaan itu sangat indah, kawan, dan sangat teramat indah. So, respect.
The Ikan Bakars dengan judul lagunya Perbedaan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Watotena di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia di Jakarta. Pulau Adonara terletak di sebelah timur Pulau Flores dengan luas 590 km persegi. Pulau ini berbatasan dengan Laut Flores di utara, Selat Solor di selatan, serta Selat Lowo Tobi di barat. Secara administratif, pulau ini termasuk di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau ini terdapat beberapa objek wisata alam yang sangat indah, salah satunya adalah Pantai Watotena. Pantai Watotena terletak di wilayah tenggara Pulau Adonara. Pantai ini memiliki pemandangan alam yang sangat memukau. Hamparan pasir putih ditambah dengan kumpulan batu magma serta air laut yang jernih menjadikan pemandangan di pantai ini sangat eksotis. Pantai ini masih belum banyak dikunjungi oleh wisatawan, sehingga tempat ini merupakan tempat yang cocok untuk bersantai dan menikmati pemandangan yang indah. Selain itu, bila Anda ingin menikmati pesona bawah laut, Anda dapat melakukan aktivitas diving ataupun snorkeling. Pantai Watotena dapat dicapai melalui Larantuka, ibu kota Flores Timur. Dari Larantuka butuh waktu 1 jam dengan kapal untuk menyeberang ke Pulau Adonara. Anda akan tiba di Waiwerang, kemudian naik angkutan umum selama 30 menit untuk tiba di Pantai Watotena. Bila Anda ingin mengunjungi pantai ini, Anda harus menyiapkan perbekalan yang cukup, karena di pantai ini belum terdapat restoran ataupun hotel. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Watotena di Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
hari ini di www.voinews.id.
Dulu ku sepi, kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih, kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Niatku bukan begitu. Ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu. Tapi maaf sebatas teman saja. Ku bilang rindu. Tapi maaf sebatas teman saja.
Cheryl Senavia dengan Sebatas Teman. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, Warna-Warni kali ini membahas BPPT luncurkan alat peringatan dini tsunami. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT meluncurkan alat peringatan dini tsunami, yaitu buoy generasi terbaru, sebagai salah satu upaya mitigasi sekaligus reduksi risiko bencana, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan pasca terjadinya dampak bencana alam. Kepala BPPT Hamam Rizam menjelaskan, tahun ini pihaknya memasang 4 buoy tsunami dan 2 alat deteksi tsunami berbasis kabel atau Indonesia Cable Based Tsunamimeter atau INA-CBT. Salah satu lokasi pemasangan INA-CBT di lokasi sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Ia mengatakan, kapal riset Barunajaya Jaya 3 akan membawa peralatan deteksi dini tsunami tersebut yang terdiri dari buoy generasi 4, Ocean Bottom Unit, Marine Line, dan Sinker, serta peralatan pendukung lainnya. 4 buoy tsunami itu akan dipasang di perairan selatan Pulau Jawa, sedangkan 2 kabel bawah laut atau cable bay tsunami meter akan dipasang di kawasan Gunung Anak Krakatau dan perairan Mentawai. Hamam mengatakan, KR Barunajaya 3 telah melakukan serangkaian perjalanan untuk memasang 4 buoy pada tanggal 8 sampai 26 Desember mendatang, yang dimulai dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Benoa. Kemudian, kegiatan akan dilanjutkan dengan deployment Buoy Indonesia Tsunami Early Warning System di perselatan Pulau Jawa. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan karena BPPT berkomitmen untuk mendorong terwujudnya cita-cita pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengantisipasi bencana alam sejak dini. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro mengatakan, sistem peringatan dini tsunami sebenarnya sudah ada sejak dulu di Indonesia, khususnya sejak peristiwa tsunami di Aceh. Namun, saat ini banyak buoy yang rusak atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan sistem peringatan dininya tidak berjalan dengan baik. Bambang Brojonegoro mengatakan, pada alat deteksi tsunami yang baru itu, tingkat kandungan produk yang dibuat di dalam negeri juga lebih tinggi dibanding buoy sebelumnya. Baik, beragam sekian warna-warni kali ini.
Eden, belum merdeka juga loh.
Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
Nah lo itu aja masih perang.
Perang? Ini game online bro. Game online.
Udah sono.
Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
I'm a give it to you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia berjumpa lagi bersama saya Skar Sari. Kali ini menghadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Pandangan Pertama. Lagu ini bercerita tentang cinta pada pandangan pertama. Tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi hati terpesona, mulut pun terasa terkunci, tiada kata yang mampu terucap. Tema cinta pada pandangan pertama memang cukup banyak diangkat dalam berbagai karya seni, baik lagu, puisi, novel maupun drama. Namun, selalu ada sisi unik dan menarik dari cinta pada pandangan pertama untuk bisa diceritakan. Baiklah pendengar, inilah Sri Hartati dengan Pandangan Pertama.
Pada pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, gerangan apa sebabnya. Pada pandangan yang pertama, serasa hati bertemu, tiada kata yang terucapkan, semuanya diam membisu. Jantung berdebar selalu, tiada irama yang menentu, nafas pun menyesak di dada, lenyap segala rencana. Pada pandangan yang pertama, aku telah jatuh cinta pada siapa ku mengaku, semuanya tiada yang selalu, tiada irama yang menentu, nafas pun menyesak di dada, lenyap segala rencana. Yang pertama, aku telah jatuh cinta pada siapa ku mengadu, semua
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
K
Kami
cinta Indonesia.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan bisa ke akun media sosial kami untuk Facebooknya The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.